რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ, რომელიც მიყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავმოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია პერსონაჟი, პერსონა, პერსონაჟი. მსოფლიო ლიტერატურის დიდ პერსონაჟებს ვეხებით ხოლმე და დღეს ავიღეთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ყველაზე გამორჩეული პერსონაჟი. ეს გახლავთ ფაუსტი. ფაუსტი მოგეხსენებათ მსოფლიოსთვის კარგათაა ცნობილი, გოეთეს შესანიშნავი ფაუსტის მიხედვით. გოეთეს სამი ნაწარმოები აქვს ფაუსტზე დაწერილი. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ურფაუსტი, ანუ წინარე ფაუსტი, პირველი ვერსია, შემდეგ ფაუსტის პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილი. უნდა ვთქვათ, რომ ქართველებს ახლა გვაქვს ფაუსტის პირველი და მეორე ნაწილი შესანიშნავად თარგმნილი დავით წერედიანის მიერ, რაც არის ასე ვთქვათ ნაციონალური საგანძური. საერთოდ თვითონ წერედიანი მისი თარგმნილობითი კულტურა არის საგანძური და ფაუსტი, რომელიც გვაქვს ქართულად წკინვალე თარგმნილი პოეტურად, ძალიან მაღალი ასე ვთქვათ რეგისტრით, ძალიან სერიოზული რითმებით, მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ სიახსლებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ქართულით, ეს რა თქმა უნდა არის დავით წერედიანის დამსახურება და ეს არის მისი საჩუქარი კითხვებისათვის. იმიტომ დავით წერედიანი უპირველესად შესანიშნავი პოეტია, მაგრამ მან თავისთავად აჩუქა თარგმნელობით კულტურას და თარგმანებს, გვაჩუქა და აეს შესანიშნავი ფაუსტი და მანამდე გვაჩუქა ისეთი ნაწარმოები, ისეთი ავტორი, როგორიც არის ვიონი და ბევრი სხვა. ფაუსტი, რა თქმა უნდა, არ არის მარტო გოეთეს ფაუსტი. ფაუსტი უპირველეს ყოვლისა ისტორიული პირია. ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ვინმე არის დარწმუნებული, რომ ფაუსტი ნამდვილად იყო ასეთი კაცი, რომელიც 1580 წელს დაიბადა და 1480 წელს დაიბადა და 1540 წელს გარდაიცვალა, სადაცა 60 წლის ასაკში, ხანდახან 48 წელს გარდაიცვალა. ასახელებენ ქალაქებს, 4 ქალაქი იბძვის მისი დაბადების ადგილისთვის, 2 ქალაქი იბძვის მისი გარდაცვალების ადგილისთვის. რა თქმა უნდა, ძირითადად ის იგი ბადენ-ვიურტემბერგის მხარეში არის განლაგებული ეს ამბავი. ის როგორც ჩანს მართლა იყო ასეთი კაცი, რომელსაც ერქვა იოჰანეს გეორგ ფაუსტი, თუმცა გოეთესთან მას ჰაინრიხი ქვია, მაგრამ ეს უკვე სხვა ამბავია, რატომ და როგორ მოხდა ასეთი ცნობა. ფაუსტი, ისტორიული ფაუსტი, თუ კი ასეთი კაცი მართლაც არსებობდა, ლეგენდარულია და მისი ლეგენდა ძალიან სწრაფად ჩამოყალიბდა და გაიზარდა რეფორმაციის ეპოქაში. ფაუსტი, როგორც ჩანს, იყო არა მარტო შავწიგნელი, ანუ არა მარტო ჯადოქარი და ალქიმიკოსი, არამედ იყო ასევე კაცი, რომელიც ბევრ ამას ეძებდა. როგორც ჩანს, ეს იყო ძალიან თამამი და შეიძლება ვაჟკაცი კაციც. სხვადასხვანაირად უყურებენ მას, ერთნი უყურებენ მას როგორც ამორალურ პიროვნებას, რომელმაც სატანასთან დადო ხელშეკრულება და რომელიც არის ზნეობრივად გასაკიცხი, მეორენი მასში ხედავენ კვიეტისთან მებრძოლ, საერთოდ შუა საუკუნეების იბნელესთან მებრძოლ კაცს, სიახლის მოყვარულს და პრინციპში კაცს, რომ თქვა ღმერთისთვის სასურველ ფიგურას, როგორც საბოლოოდ გამოიყვანა კიდევაც იგი გოეთე. მაგრამ სანამ გოეთე გამოჩნდებოდა, მანამდე ფაუსტი უკვე ჩამოყალიბდა როგორც დიდი პერსონაჟი გერმანული ლიტერატურის და მსოფლიო ლიტერატურის დიდი პერსონაჟი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ეწოდებული წიგნი სახალხო ფაუსტი. სახალხო ფაუსტი, რამდენად სახალხოა ვერ გეტყვით, მას თავისი ავტორები ჰყავს, გამოცემელი ჰყავს, მაგრამ იგი დაეყნო იმ წარმოდგენებს, რომელიც იყო ხა
ხალხში.
სახალხო ფაუსტში ერთ-ერთი ძვირფასი მომენტი არის ის, რომ ერთი ფაუსტმა სული მიყიდა სატანას ეს იქაც ისე როგორც სხვაგან, მაგრამ ამავე დროს იქაც არის რომ იგი ვერ დაეტია თავის ეპოქასა და დროში და ჰელენე მოუნდა ასე თქვა შვედიერი ჰელენე მოუნდა ანტიკურობიდან, ასე რომ ეს უკვე სახალხო ფაუსტის კუთვნილება. მას მიეწერა უამრავი თვისება ესეთი ხალხისა, როგორც იყო ლუი მე-11 საფრანგეთის მეფე, ან ალექსანდრე ბორჯია, საერთოდ ბორჯიების გვარი მოგეხსენება რომის პაპისა და მისი ოჯახის წარმომადგენლები, როჯერ ბეკონი, რომელიც ასე თქვა ჩემჩნეული იყო ასეთ არც თუ ისე ასე თქვა რელიგიურად გამართლებულ სიმართლის ძიებაში და საერთოდ ძალიან ბევრი მეცნიერი არის ფაუსტის სახის უკან. ეს იყო სახალხო ფაუსტი, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული წიგნი, გერმანიაში უაღრესად პოპულარული იყო. შემდეგ მასთან მოვიდა მსოფლიო პოპულარობა, იმიტომ კაიამ თარგმნა ფრანგულ ენაზე. ფრანგული თარგმანიშიც უკვე ჩანს ფაუსტი არა მხოლოდ როგორც კაცი, რომელიც სული მიყიდა ეშმაკს, არამედ როგორც კაცი, რომელიც ასე ვთქვათ იბძვის კვიეტიზმის წინააღმდეგ, საერთოდ იბძვის ეკლესიის წინააღმდეგ, რელიგიური ცნობის წინააღმდეგ და დამყაყებული შუა საუკუნეების წინააღმდეგ, რომელიც გარკვეული გაგებით არის გმირი, გარკვეული გაგებით არის ჰუმანისტი, ამ ქვეყნიურობის ასე ვთქვათ მაღიარებელი და სიბნელის წინააღმდეგ მებრძოლი კაცმა, რომ თქოს ეს სინამდვილეში კარი ადამიანი, რომელიც რაღაცა პროგრესისთვის კაიას თარგმაში. ამის შემდეგ იყო უამრავი სხვა გამოცემა და ბოლოს გადაიჭრა ფაუსტი, გადავიდა ასე ვთქვათ უკვე ანგლოსაქსურ სამყაროში და აღმოჩნდა იგი ინგლისში, დიდ ბრიტანეთში და დიდმა ინგლისელმა დრამატურგმა, ალბათ შექსპირის წინ ყველაზე დიდმა დრამატურგმა, ქრისტოფერ მარლოუმ დაწერა თავისი ფაუსტი, რომელმაც საფუძველი დაუდო ძალიან ბევრ მიმართულებას, ასე ვთქვათ ფაუსტურ პარადიგმების მთელი წყება გამოიწვია მსოფლიოში, მათ შორის სწორედ ქრისტოფერ მარლოუსგან დაუბრუნდა გერმანიას ფაუსტი, იყო გამდიდრებული ასე ვთქვათ მსოფლიოში. იქ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მისი კავშირები ანტიკურობასთან და საბოლოო ჯამში შტურმერებმა, ანუ შეტევისა და შტურმენ დრანგის წარმომადგენლებმა, გერმანულმა მწერლებმა მოკიდეს ხელი ამას და ეს ესე იგი აღმოჩნდა ძალიან ბევრი შემოქმედის ხელში აღმოჩნდა ფაუსტი, რომელთაგან რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანია გოეთე. მაგრამ მე არ მინდა ესე წარმოვიდგინოთ, რომ ფაუსტი არის ლიტერატურული ასე ვთქვათ პერსონაჟი და ამიტომ არის ლიტერატურის კუთვნილება. სინამდვილეში ფაუსტი არის ისეთი დიდი პერსონაჟი, ისეთი დიდი სახე, რომ მან დაიპყრო არამარტო ლიტერატურა, არამარტო დრამატურგია, არამარტო ტრაგედია, არამედ ისეთი ჟანრების როგორიცაა კომედია, უბრალოდ დრამა, მაგრამ ამავე დროს იგი შეიჭრა მუსიკაში. შემდგომ ეპოქებში იგი შეიჭრება ბუნებრივია თეატრსა და კინოსა და ტელევიზიაში, მაგრამ მუსიკაში მის შეჭრა ძალიან სერიოზული იყო. ჩვეულებრივ ასახელებენ ხოლმე გუნოს და ბერლიოს და სხვადასხვის ახლა ცნობილია, რომ ფაუსტური პარადიგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წიგნი მეორე საუკუნისა იყო ბულგაკოვის ოსტატი და მარგარიტა, სადაც როდესაც ვოლანდზეა ლაპარაკი, ანუ როდესაც სატანაზეა ლაპარაკი, მას აქვს გერმანული აქცენტები, თუმცა მას კითხავენ თქვენ გერმანელი ხო არა ხართ, ის პასუხობს სკარიევსიო იანიემეც, ანუ რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო სავარაუდოა გერმანელი ვარო. გასაგებია ესა, გოეთეს ფაუსტში ნახსენებია მისი ეს სახელიც, ვოლანდი, ანუ ფრინავი ფაუსტი. სიამდვილეში ეს გახლავთ ასე ვთქვათ ჰუმანისტური მისტერია, დაწერილი ადამიანის ძალაზე, მის გაქანებაზე და ასევე ბოროტების ძალასა და გაქანებაზე და ნაჩვენებია, რომ ეს წყვილი ადამიანი და სატანა საკმაოდ საინტერესო წყვილია და მხიარული წყვილია შეიძლება ითქვას და საინტერესო არის ძალიან დაწყებული ძველი დროის წყვილებიდან, განსაკუთრებით მე გავიხსენებდი არისტოფანეს ბაღაკების წყვილს ქსანთიას და მის ბატონს თეატრის დაგვინის ღმერთ დიონისეს, მაგრამ მე გაგზელებული თქვათ დონ კიხოტი და სანჩო პანსათი. საქართველოს წერათა კავშირში ერთი ძალიან მაღალი თავმჯდომარე და წარმორჩილი და ჩაკურატებული მდივანი გვყავდა, და გალაქტიონმა მათ უწოდა დონ კიხოტი და სანჩო პანსა, მაგრამ რითმისთვის კიდევ მიაყოლა სანჩო პანჩო თქვა. დასინა ამ ორ ავტორს, ჩვენს ირაკლის და კარლოს იცნობს წერალთა საბჭო, ესეთი ლექსი აქვს მას. ეს წყვილები, ასე თქვა, დაღასრულა ბოლოს ამ ფანტასტიკურმა წყვილმა, სატანისა და ადამიანის, სატანისა და მეცნიერის, სატანისა და ჯადოქრის, ასე ვთქვათ, შავწიგნელის და სატანისტის ან მეცნიერის, რომელიც შეიძლება მერე ღმერთისკენ უფრო გადაიხადოს, ამ ორი წყვილის მუშაობით. მეორე მიძღნა არის თეატრალური მიძღნა და მასში საუბრობს თეატრის დირექტორი, კომიკოსი, მსახიობი და ავტორი. და ამ საუბარში კარგად ჩანს, რომ ისინი სულ სხვადასხვანაირად ხედავენ პიესის წარმატებას. თეატრის დირექტორს ჭირდება ბევრი ხალხი და ფინანსური წარმატება, ავტორს არ აღელვებს ამჟამინდელი წარმატება და ბრბოს აღიარება, მას უნდა უკვდავებაში ყოფნა, ხოლო მსახიობი ითხოვს, რომ მისთვის ისე იყოს დასაწერი, რომ მან აქვე ამ ქვეყანაში და არა 200 წლის მერე დღესვე მოიპოვოს პოპულარობა. და ეს სამი სხვადასხვა ამოცანა არის ასახული და თეატრის დირექტორი ამბობს, რომ მთელი ეს სამყარო, მთელი ეს თეატრი, მისი ზედა ნაწილი, ქვედა ნაწილი, მსახიობებისა და მაყურებლების სივრცე, მთელი ეს წრეგანი უნდა გამოიყენოთ, რომ მოქმედება დაიწყოს ზემოთ, ქვემოთ განვითარდეს და მთელი სამყარო მოიცვას. და თითქოს ამის პასუხად გვაქვს მესამე შესავალი, რომელიც როგორც კი დაიწერა, იმ წელს გამოჩნდა, რომ სახალხო ფაუსტის მასშტაბები ეცოტაება გოეთეს და მას უნდა სამყაროს მასშტაბები, იმიტომ რომ მესამე შესავალში ლაპარაკია იმაზე, რომ თავარანგელოზები არიან მისული უფალთან, როდესაც გამოჩნდება მათი ძველი ყოფილი კოლეგა, ამჟამად კი განდევნილი და უარყოფილი, ასე ვთქვათ, უარყოფის სული, თავარი მოსწავლე თავის დროზე, ასე ვთქვათ, მამისა, მაგრამ შემდეგ ძალიან სერიოზულად დაჭაგრული და გადაგდებული. და ბოლოს ეს კაცი, ეს უარყოფის ღმერთი, ეს ლუციფერი, ეს სატანა, რომელიც ახლა მეფისტოფელის სახით არის წარმოდგენილი, ანუ ბოროტების ერთი ნაწილი ჩანს და ქვია მას მეფისტოფე, ამიტომ რომ მე იმის ნაწილი ვარო, იმ ძალის ნაწილი ვარო, რომელსაც სიკეთე უნდა და ბოროტება უნდა და სიკეთე გამოზდისო, აი მე ვარ ისო, როცა კითხავს ფაუსტი. აი ეს ნაწილი ბოროტებისა მეფისტოფელი გამოცხადდება უფლის წინაშე. ისინი არელაპარაკებიან რაფაელი, გაბრიელი, მიქაელი, რა თქმა უნდა ამას როგორ დაელაპარაკებ, მაგრამ ღმერთი ელაპარაკება. და მიყვარს რომ მოხუცთან საუბარი ამბობს ხოლმე, ცინიკურად საკმაოდ სატანა, მაგრამ მოხუცი, ანუ ღმერთი მას თავს უყადრებს და ესაუბრება და ეუბნება ფაუსტიციო, იმიტომ რომ სატანამ თქვა, რომ დედამიწა გახდა ძალიან მოსაწყენი. ეს კაცი იმდენად საცოდავია, რომ მაგის წვალებაც კი მერიდებაო, ესე იგი უკვე წახდა ხალისიო. და აი მაშინ კითხავს ღმერთი, იცნობ თუ არა ფაუსტს. ფაუსტს მეფისტოფელი, რა თქმა უნდა, იცნობს და ეჭვი აქვს, რომ იგი მისი კაცია, მისკენ უფრო გადახრილი არის, ვიდრე ღმერთისკენ. და აი ეს მისცემს საფუძველს ღმერთს, რომ სანაძლეო დაუდოს სატანას, თავი ასე ბოლომდე გაუყადროს, სანაძლეო დაუდოს, რომ თუ კი ფაუსტს, სატანას ან მეფისტოფელს ეძლევა სრული უფლება, რაც უნდა ის უკნას ფაუსტს, რაც უნდა ისაჩუქოს, როგორც უნდა ისე მოექცეს, თუ კი ფაუსტი სწუნდება და ის გახდება, ასე ვთქვათ, მეფისტოფელის არჩივი და მისი საკმილო, დარჩება მას და ესაა, ასე ვთქვათ, სანაძლეოს მოგება. მაგრამ თუ კი ფაუსტი მაინც იპოვის გზას უფლისკენ, რასჭიც ჩვენი მამა დარწმუნებულია, რომ იპოვისო, აი მაშინ ეს სატანა წააგებს და მას ეს სული არ მოუწევს და სანაძლეოს უფალთან ეკნება წაგებული. და როდესაც გამოდის, ამბობს მაშინ, რომ კარგია, უყვარს, ა მიყვარს ღმერთთან საუბარი, მიყვარს მოხუცთან საუბარი, რომელიც თავს უყადრებს სატანასაც კი. და ამის შემდეგ გადავდივართ იმ ოთახში, სადაც სწორედ იმ კაცის სამუშაო ოთახია, ვისთვისაც ამოდენა ძალებმა სანაძლეო დადეს და ვისი ბედიც წყდება ძალიან მაღლა ზეცაში. და რა ირკვევა, რომ თურმე უკმაყოფილო არის, რაღაცა მართალი ყოფილა, მეფისტოფელი რომ ამბობდა ერთლად ღვთაებრივად არ არის განწყობილი ამჟამად, თურმე უკმაყოფილოა თავისი ცხოვრების, იმიტომ რომ ფილოსოფიაც ისწავლა, იურისპრუდენციაც ისწავლა, მედიცინაც ისწავლა, მე ირკვევა, რომ შესანიშნავი ექიმები იყვნენ მისის და მამამისის, რომელსაც ხალხი გადაურჩენია უამრავი მეცნიერება აითვისა, მაგრამ ვერაფერს ვერ მიაღწია, რა ბრიყვიც ვიყავი, ესეთი ბრიყვი დარჩი და არაფერი არ შემემატაო, თქვა მან და გულგატეხილი არის მეფისტოფელი, მან აღიარა, რომ მეცნიერება უძლურია და საერთოდ ადამიანი უძლურია ჩაწვდეს სამყაროს საიდუმლოს და გამოიცნოს ბუნების და სამყაროს საიდუმლოს. ძალიან გულგატეხილი არის და პრინციპში ამ გულგატეხილობას შედეგად მოყვება ის, რომ იგი გადაწყვეტს გამოეთხოვოს წუთი სოფელს და ამისთვის მან, ისე იგი, შესაბამისი საწამლავი სითხე უნდა მიიღოს და დააპირა კიდევაც და ალბათ მიტანილია, ასე ვთქვათ, ბაგეებთან ეს საწამლავი და ის უნდა წავიდეს, როგორც დავიძოს წავიდა სოკრატე, როგორც ამ ფაქტობრივად თავის თავ სიკტილი მიუსაჯა თვითკვლელობის სახით და მიუსაჯა, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ მიაღწია, რომ ხელი მოეცარა. და სწორედ იმ დროს, როცა ეს უნდა გააკეთებინა, იგი შეაძრწუნა და ვერ გააკეთა ასეთი რამ, იმიტომ რომ ზარების გუგუნი ატყდა და აგუგუნდა ყველა ეკლესიის ყველა ზარი აღდგომის ღამეა. და აი აღდგომამ, უფლისა ჩვენისა აღდგომამ, სიკტილითა სიკტილის დამგუნველმა ძალამ ვერ შეაძლებინა თვითკვლელობა და აი ასე გადარჩა. და შემდეგ მის ფამულუსთან, ანუ საოჯახო მეგობართან, რომელიც ძალიან სერიოზული გვარის კაცია, ვაგნერია და აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რიხარდ ვაგნერი არ ყოფილიყო ფაუსტის ვაგნერი იქნებოდა მთავარი ვაგნერი დედამისასე, მაგრამ რიხარდ ვაგნერმა სერიოზულად წაართვა გვარში პირველობის ამბავი. აი ვაგნერი, რომელიც მომავალში ჰომუნკულუს გააკეთებს, ანუ ხელოვნურ ადამიანს შექმნის, პირველი ვირტუალური თუ ინტელექტუალური კომპიუტერის შემქმნელი არის და რობოტის, ეს კაცი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვა პედანტია და ნამდვილ გერმანელიან ფოლსაესით, და ფაუსტი ხალხში გადიან საიდანაც ვიგებთ, რომ ხალხს უყვარს თურმე ფაუსტი, იმიტომ რომ და აქ არის აშკარა ნიშნები სახალხო ფაუსტიდან, როგორ ჩანს ეს კლიმატი, ეს ეშმაკი, ეს ცფიერი ფაუსტი უყვარდა ხალხს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ცნობები, რომ ისტორიული ფაუსტი გააძევეს ინგოლშტატი და მაგალითად ქალაქის საქალაქო მუნიციპალიტეტმა, იგი გაძევებული იქნა ასევე სხვა ქალაქებიდანაც, მათ შორის ასე ვთქვათ იმ ქალაქიდან, რომელიც მე სულ სხვა მოტივით გახდება მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი, სადაც გერმანული ნაციზმი და ფაშიზმი გაასამართლეს, ასე ვთქვათ, იქიდანაც გაძევებულია, გაძევებულია როგორც დიდი სოდომიტი, ანუ შემჩნეული იყო როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, მამათმავლობის ცოდვაში. და ან შეიძლება ეს ასეთი სახელი იმიტომ ეწოდა, რომ არღვევდა ქრისტიანობის წესებს, შეიძლება აქ სექსუალური დანაშაული ან ცოდვაში არ იგულისხმებოდა, მაგრამ როგორც დიდი სოდომიტი და ჯადოქარი იგი გაძევებული იქნა, ესე იგი, ბევრი ქალაქიდან. სხვა შორის ამბობენ, რომ მას ჰაიდელბერგში უსწავლია და კიდე კრაკოვში უსწავლია და ამას ყველა ტრაბახობს, იმიტომ რომ ვიტენბერგში ჩემი თვალითმართ ნანახი დაფა, რომელზეც აწერია, რომ აქ ცხოვრობდა ფაუსტი და იქ წლებიც არის დასახელებული, ასე ვთქვათ 25-32 წლები თუ არ ვცდები. ასევე არის პრაღაში სახლი, რომელზეც ტურისტებს ეუბნება, რომ ეს ფაუსტის სახლია, ეუბნებიან ფაუსტის სახლია და იქ მისი ხელმოწერა არსებობს. მოკლედ, ფაუსტი, რომელიც სადღაც აი გერმანულ სივრცეში არსებობდა, როგორც ჩანს, მართლა სარგებლობდა სახალხო სიყვარულით, ეს გოეთეს ფაუსტშიც კარგად გამოჩნდა და როდესაც შინ შემობრუნდა, მას აეკიდა პუდელი. ამას ასე დეტალურად იმიტომ მოგახსენებთ, რომ ყველაფერს, ყველა დეტალს, რომელსაც გოეთე ამბობს, ის ანიჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. პუდელი უბრალო რამ არ არის, სხვა შორის ეს პუდელის თავიანი ჯოხი აღმოაჩნდება მერე ვოლანტს ხელში იმ ნაწარმოებში, მე რო ახსენე. ხოლო აქ უდელი არ აღმოჩნდება საბოლოო ჯამში, პუდელი იქცევა მეფისტოფელად და იქნება ცნობილი დიალოგი ფაუსტსა და მეფისტოფელს შორის. მეფისტოფელმა მას შესთავაზა ასეთი, ასე ვთქვათ, გარიგება. და ეს გარიგება ასე ამხასიათისაა, რომ თუ კი ფაუსტი ოდესმე რამეზე, რამე მოვლენაზე იტყვის, რომ იგი არის ისეთი კარგი, რომ აქ დრო უნდა გაჩერდეს, წამი უნდა შეყონდეს, მაშინ იგი წაგებულია და მისი სული აღმოჩნდება მეფისტოფელის ხელში, სატანის ხელში. მაგრამ თუ კი ასეთი რამ არ მოხდა, სატანა ვალდებულია ყველა სურვილი შეუსრულოს, აი ესეთი არის გარიგება. ძველ წიგნში, სახალხო წიგნში ნათქვამია, რომ მეფისტოფელსა და სატანას შორის გარიგებას ჰქონდა თავისი ბადა. იგი იყო 24-წლიანი და ყველას, ვისაც წაუკითხავს დოქტორი ფაუსტუსი, ეხსოვება ეს რიცხვი და ისიც ეცოდნება, გაახსენდება ადრიან ლევერკუნს, რამდენი წლით ჰქონდა სატანასთან დადებული ხელშეკრულება, რომ ის უვადო ხელშეკრულება არ არის. დაიდო ეს ხელშეკრულება და ხელი მას მოეწერა, ოღონდ არა მელნით, არა ფანქრით, არამედ არა ყალმით, არამედ სისხლით. სისხლით, იმიტომ რომ სისხლიო, როგორც ამბობს ქართულ თარგმანში მეფისტოფელი, სულ სხვა წვენია. სისხლი სხვა წვენია და სისხლი არის პატივისცემის საგანი, აი დიდი დიდი სიყვარულის საგანი არის მეფისტოფელისგან. სისხლით მოეწერება ხელი და მეფისტოფელის პირველი სურვილი წასრულდება. იქ არ არის ნათქვამი, რომ ეს მან თვითონ ისურვა, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ბუნებრივია. მეფისტოფელის კი არა, ფაუსტის პირველი სურვილი ასრულდება. ეს მცხრილია, ბუნებრივია. ფაუსტი ჭარმაგი კაცია, თითქმის მოხუცი კაცია, ხოლო პირველი სურვილი რა იქნება ასეთი ადამიანის, რა თქმა უნდა, მისი პირველი სურვილი იქნებოდა ახალგაზრდობა და ეს სურვილი ასრულდება. ის სურვილი, რომელიც არაუსრულდა გილგამეს, თუმცა მან იშოვა სიჭაბუკის ყვავილი, მაგრამ გველმა მოპარა, იმიტომ რომ დააყოვნა, იფიქრა, რომ ამასო წავალო და გამოვცდიო, ჩემს უხუცესებზეო, არ უნდა ეფიქრა, არ უნდა გამოეცა და უნდა თვითონ ეხმარა. ამ შემთხვევაში ფაუსტი არ შეცდა და ეს ინცუთას გამოიყენა და იგი გაახალგაზრდავეს. მაგრამ გულში, რა თქმა უნდა, ის დარჩებოდა ისევ ის ფაუსტი, რომელსაც უზარმაზარი ცხოვრებისეული გამოცდილება აქვს და ცოდნა ძალიან ბევრ სფეროში. და რა თქმა უნდა, უპირველესი სულიც არის სტუდენტებთან შეხვედრა, ეს არის სხვა ჩვენის ის შესანიშნავი ქალაქი, რომელშიც ეს გამოქვაბულის ტიპის ბირგარტენი არის აღწერილი, ლუდის ლუთხანა არის აღწერილი. ეს ლაიფციგი გახლავთ და ლაიფციგში ვინც კი ჩადის, აი ჩვენი წელები იყვნენ ამასთანაც, მეც ვიყავი ლაიფციგში. ეს ასე ვთქვათ, ლაიფციგის წიგნის ბაზრობა მეორე არის გერმანიაში ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის შემდეგ, თავისი სიდიდით, თავისი მასშტაბებით. და აი ლაიფციგის მთელი შემადგენლობა რა თქმა უნდა ეწერება, რომ აღმოჩნდეს იმ ადგილას, სადაც ფაუსტს მთელი ლაიფციგელი სტუდენტების მთელი არმია შეხვდა და გაიმახსოვრეს. და დღეს იქ მოხვედრა ძალიან ძნელია, თუმცა ქართველებმა უნდა ვთქვათ, რომ ყველამ შეაღწია და ყველამ, არ ვიცი ვინ რა წამოიღო იქიდან და ვინ ვის გაურიგდა, ძირითადად გარიგებების მცდელობა იყო გერმანულ გამოცემლობებთან, მაგრამ შეიძლება ემატუკან სადმე კიდევ იმალება, რომ მეფისტოფელი გაახალგაზრდა და პირველი სურვილიც გაუჩნდა, ქუჩაში გაიარა თუ არა დაინახა პატარა ბავშვი, პატარა 14 წლის გრეთხენი და მოუნდა სწორედ ეს გრეთხენი. თუ გავითვალისწინებთ და გავიხსენებთ გოეთეს ისტორიას, 73 წლის ასაკში 19 წლის გოგორო შეუყვარდა, მე არ მიკვის ფაუსტს, რომ 14 წლის გრეთხენი მოეწონა. ეგ მაგ დროს გასათხოვარი ასაკია, ასე ვთქვათ, რამე ესეთ სერიოზულ ბრალდებას ვერ წაუყენებთ. ფაუსტს ამ თვალსაზრისით რო ახალგაზრდა გოგო მოუნდა, მას მოუნდა ახალგაზრდა გამოუცდელი საყვარელი გრეთხენი. და რა თქმა უნდა, როგორ კეთდება ტექნიკურად, ჩვენ ეს გავიგეთ. ეს ასე კეთდება, რომ რა თქმა უნდა საჩუქარი არის საჭირო, ძალიან დიდი საჩუქარი. შოკის მომგვრელი უნდა იყოს საჩუქარი, თავისი სიმდიდრით, სიუხვით უნდა იქნეს დაბნეული, ასე ვთქვათ, სექსუალური მომავალი პარტნიორი და დააბნია დიდი სიუხვით. საშინელი საჩუქარი აჩუქა იმ თვალსაზრისით, რომ საშინელი აღმოჩნდა საჩუქარი, იმიტომ რომ იგი დედამისმა ეგრევე ხუცეს მიუტანა და ხუცის ხელში აღმოჩნდა სატანის საჩუქარი. სატანა რა თქმა უნდა მეფისტოფელი ჭკუაზე არ არის, ძალიან განაცხენდა, ამბობს რომ მეც აღმას არიზნავს, მაგრამ რა თქმა უნდა იგი ვერსაც ვერ გაექცევა ფაუსტის სურვილს. ამიტომ ყველაფერი ასრულდება, მაგრამ როგორც გაირკვევა ყველა სურვილს, კრეთხენის სიყვარულს, სხვა სურვილებს, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. თუ გრეთხენი გინდა, მაშინ მისი ძმა შემოგაკვდება. თუ გრეთხენი გინდა, მაშინ ამ გრეთხენს თავისი საკუთარი შვილის ტბაში დახრჩობა მოუწევს მას, დაიჭერენ მას, გაასამართლებენ, მას სიკვდილს მიუშიან. მისი გათავისუფლება ისურვა და ეს არის ფანტასტიკური, ეს არის ნამდვილად ასე ვთქვა მსოფლიო პოეზიის წვერვალი არის გრეთხენისა და ფაუსტის შეხვედრა ციხეში, სადაც ფაუსტს მისი გათავისუფლება შეუძლია, მაგრამ გრეთხენი თავისუფლებას არ ითხოვს. და მიუხედავად იმისა, რომ იგი მოკვდება და სატანა ხელებს იფშნეს, რომ ახლა მის ხელში აღმოჩნდება გრეთხენის სული, გრეთხენი მოულოდნელად ამაღლდა. ეს უკვე სახალხო ფაუსტი არ არის, ეს გოეთეა. გოეთემ, რა თქმა უნდა, ჩვენი რელიგიის მთავარი ძალა, რომ უკანასკნელ წამს შეიძლება ცხონდეს ადამიანი, გამოიყენა და გრეთხენი აამაღლა, ხოლო შემდეგ გრეთხენი მოახერხებს და საკმაოდ საეჭვო ვითარებაში აამაღლებს თვითონ ფაუსტსაც. ფაუსტს არაფერზე არ უთქვამს შეყონდეს წამიო. ეს არ თქვა, როდესაც სოფლიოს ყველა დროის ულამაზესი ქალი ჩაიგდო ცოლა და ბავშვიც კი გაუჩნდა თეფორიანი, რომელშიც გოეთემ სხვათაშორის ახალი დროის დონჟუანის და ფაუსტის შერწყმის დიდი ინგლისელი პოეტის ჯორჯ გორდონ ნოელ ბაირონის სახე მოქცა ეფორიონის სახით, რომელიც ძალიან ბავშვი ახალგაზრდა გარდაიცვლება და გულიწყდება მათ. არც ჰელენე, არც ეფორიონი, არც ანტიკურობა, არც უამრავი სხვა რამ არათქმევინებს ფაუსტს წამის შეყოვნების შესახებ. და როდესაც იგი დარწმუნდება, რომ იგი თავისუფალი კაცია და რომ მას თავისუფალი ნება აქვს, რომ მას უნდა ბუნებას თავისუფალმა კაცმა გამოგლიჯოს მთელი უზარმაზარი დამბების საშუალებით, გამოგლიჯოს მიწა და ის ააყლავოს და ამაზე მუშაობს უამრავი ადამიანი, მისი წარმოდგენით თავისუფალი ხალხის თავისუფალი შრომა, აი როდესაც მას ეს მოეჩვენა, სინამდვილეში ეს ასე არ ხდებოდა, ის მაგდროს დაბრმებული იყო, ლემურები მის საფლავს აშენებდნენ, მაგრამ ფაუსტს ხომ ეგონა, რომ თავისუფალი ხალხი შრომობდა, მან თქვა წამი შეყონდეს და იმ წუთას ასე ვთქვათ იგი მოკვდა და უნდა ჩავარდნილიყო ერთი შეხედვით მეფისტოფელის ხელში, მაგრამ მოულოდნელად ისიც გადარჩა და ისიც ამაღლდა, მან იპოვა ღმერთისგან გზა. როგორც ჩანს, უფალი აფასებს თუნდაც ისეთ სკეპტიკოს მებრძოლს, ისეთ ჰუმანიტს, ისეთ კვიეტისტთან მებრძოლ კაცს, როგორიც არის ფაუსტი, იოჰან გეორგ ფაუსტი ისტორიული ან ჰაინრიხ ფაუსტი გოეთესეული. და იგი ამაღლდა და მეფისტოფელი დარჩა ძალიან უკმაყოფილო. აქ არის გრანდიოზული სურათები, ამაღლების არის ესე იგი უამრავი ჰიმნი და ძალიან მაღალი რანგის პოეზია. გოეთე არ იყო ბოლო, ვინც ფაუსტი აღწერა. ბუნებრივია, გოეთეს შემდეგ ფაუსტი გახდა საყვარელი პერსონაჟი. დაწერილია ისეთ ნაწარმოებიც კი, როგორცა დონჟუანი და ფაუსტი, არის ძალიან ცდელობა თქვათ ფაუსტისა და ჰამლეტის სახეების შერწყმის ან შედარებისა. შესანიშნავმა ქართველმა გერმანისტმა 60-იან წლების დასაწყისში გამოსცა ორტომად ფაუსტური პარადიგმები, რაც მაგ პერიოდში საბჭოთა კავშირში საერთოდ წარმოუდგენელი გმირობა იყო. და მე ყოველთვის მაოცებს ხოლმე ეს კუნძულები, გმირობის კუნძულები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იმ ბნელ ქვეყანაში. ნუ თქვენ იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ფაუსტური წიგნი ჩვენ ვახსენეთ. ფაუსტური პარადიგმები არის ვაჟებშეველასთან, განსაკუთრებით ეს არის გველის ჭამელი და საერთოდ ეს სახე ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით. უამრავი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ახლა იმით უნდა დავკმაყოფილდეთ, რომ ასე ვთქვათ, რომ სოფლიო ლიტერატურაში და სოფლიო ისტორიაში ძალიან იშვიათია მაძიებელი, მებრძოლი, დაუოკებელი ძალის ისეთი პერსონაჟი, როგორიც ფაუსტია. ფაუსტის ნიშნები მე შემიძლია დავინახო ფაუსტამდე ბევრად ადრე დაბადებულ ჩვენს თანამემამულე მედეაშიც კი და ფაუსტის ასე ვთქვათ სახე ფაქტობრივად ერთ-ერთი განსაზღვრელი გახდება მსოფლიო ლიტერატურისა დაწყებული დოსტოევსკიდან დამთავრებული რა ვიცი თანამედროვე ავტორებით სადაც ფაუსტური პარადიგმა თავს ყოველთვის ავლენს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
Feel free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.